intervija tev.
9:37 minūtes. Tu klausies radio tev, Elzbete Puča, Kristaps Talbergs studijā un pie mums ciemos.
Pie mums ciemos ir ciemiņš. Rītdien ir 27. oktobris un tā ir pasaules ergoterapijas diena. Tāpēc šorīt mēs esam arī aicinājuši pie sevis ciemos ergoterapeiti Undu Avotu.
Čau, labrīt. Labrīt.
Čau, labrīt.
Nu, izstāst lūdzu tā pāris vārdus, ja tas ir iespējams tiem, kuri nesaprot, kas tā ergoterapija tāda ir, kāda nozīme tad ergoterapijai mūsdienās ir.
Tad ergoterapeits ir funkcionālais speciālists, ārstniecības persona un, manuprāt, viens no radošākajiem vispār amatiem, kāds vispār ir pieejams mums Latvijā.
Pagaid, nu tu saki medicīnu un radošs, tad liekas, ka...
Jā, nē, pilnīgi noteikti.
Nopietni, jā.
Nopietni, ļoti radoša profesija, jo mēs strādājam tik ļoti daudz dažādās jomās. Ergoterapeits varbūt klasiskas rehabilitācijas komandas sastāvdaļā un palīdzēt pacientiem pēc insulta un spinālām traumām mācīt, piemēram, sasiet kurpes ar vienu roku vai citādāk ēst un dažādas citas lietas darīt. Bet mēs varam strādāt arī, piemēram, psihiatrijā un mācīt cilvēkiem no jauna iet uz veikalu, tad, kad viņiem ļoti liels bailes ir to darīt. Vai nu jaunu vispār izlīst ārā no gultas un tad ir jābūt ļoti radošam, lai vispār kaut ko tādu izdomātu, kā to panākt gatavu.
Kā vai, tas atšķirās jā. No parastā terapeita?
Kas ir parastais terapeits?
Nu tas, ar kuru es aizēju un man, es saku, man sāp, man sāp mugura.
Fizioterapeits?
Nu fizioterapeits, oh, jā. Tas ir, jā.
Nē, mēs neesam fizioterapeiti, mēs arī varam likt visādi kustēties, viens kaut ko darīt, bet mūsu tas galvenais mērķis ir panākt, lai cilvēks ir neatkarīgs un patstāvīgs un mēs to daram ar nodarbēm. Nevis ar vingrinājumiem, bet mūsu mērķis ir nodarbes un mūsu instruments ir nodarbes, jeb dažādas aktivitātes. Un mēs strādājam ar maziem bērniem, piemēram, mācam no jauna spēlēties un dažādi viņus iesaistīt visur, kur mēs varam vest cilvēkus ārā, mēs varam vest cilvēkus pat uz bowlingu, ja mēs gribam tā kā ļoti daudz un dažādās lietās iesaistīt.
Klau, tu pieminēji to, ka sasiet kurpšņors ar vienu roku. Es tagad domāju, vai tad, kad es ietu un mācītos par ergoterapeitu, vai tad tas ir tā uzreiz tā jāmāk, vai arī tas ir tas radošais, kas ir jāiemācās pašam ergoterapeitam iejusties otra ādā, saprast, kā to varētu atrisināt un viņu uz to motivēt.
Gan. Mums ir ļoti daudz prasmes, kuras mums ieliek jau augstskolā, dažādas, kā darīt lietas citādāk, un ir ļoti daudz prasmes, kas mums nāk no mūsu dzīves, kur mēs tiešām ar katru klientu strādājam individuāli un saprotam, kas tieši viņam ir vajadzīgs. Un viena no lietām, ko mēs darām, mēs izmantojam dažādus tehniskos palīglīdzekļus un pielāgojam vidi, un reizēm tās vidas pielāgošanas iespējas arī var būt absolūti unikālas, izveidot pilnīgi jaunus tehniskos palīglīdzekļus, ja ir nepieciešams. Tas ir tas, ko mēs darām. Mēs katram individuāli izveidojam viņa vidi, viņa aktivitātes. Un tā ir ergoterapijas būtība.
Radio tev. Intervija tev.
9:42 minūtes. Pie mums šorīt ciemos ergoterapeita Unda Avota. Šogad pasaules ergoterapijas diena tiek atzīmēta arī ar tiešaistes bez maksas semināru Latvijas ergoterapeita asociācijas Facebook lapā. Izstāst varbūt pāris vārdos, uz kādām tēmām šogad seminārā tiks likts tas uzsvars.
Jā, šogad mēs esam īpaši vērsušies uz mērķautorīgas bērnu un ģimenes. Un, jo tā, protams, ir mūsu nākotne. Šobrīd mums par nākotni ļoti svarīgi ir rūpēties, tā kā ģimenes un bērni. Un tēmas būs ļoti, ļoti daudz un dažās. Tā kā es domāju, katrs, kas ir vai nu vecāks vai skolotājs vai citādi darbojas ikdienā ar bērniem, varēs atrast tajā tēmu klāstā kaut ko priekš sevis vērtīgu. Būs gan tēmas par to, ko darīt ar bērniem, kuri ikdienā daudz atrodas pie viedierīcēm, piemēram, kā labāk to darīt veselīgāk. Būs tēmas par to, kā sabiedrībā pieņemt citādo, piemēram, runājot par bērniem ar autiskā spektra traucējumiem. Būs tāds ļoti specifisks tēmas, piemēram, kā vecākiem saprotami pozicionēt bērnus riteņkrēslā vai aktivitāšu krēslā, ja ir bērniem kāds traucējumi. Un būs, piemēram, arī divas ļoti, manuprāt, interesantas tēmas par bērnu uzvedību, par to, kā strādāt ar visu ģimeni, kā ģimenei pašai mainīties varbūt un parūpēties par sevi, par vecākiem vispirms, lai tie bērni uzvestos arī citādāk. Un arī, piemēram, īpaša tēma no vienas mūsu ergoterapeits, kas ir pati jaunā māmiņa, viņa stāstīs par savu personīgo pieredzi, par to, kā ieviest māmiņu fitnesu savā ikdienā, staigāt apkārt ar bērniem ratiņiem. Tā kā katrs varēs atrast priekš sevis to visvērtīgāko, interesantāko, man liekas, tā programma ir ļoti plaša un ļoti dažāda.
Tiešsaistē,
pareizi? Jā, tiešsaistē visiem bez maksas rītā, visdienas garumā no 10:00 līdz 5:00 vakarā.
Nu, darba devēji, priekšnieki, ja, lūdzu, esiet iecietīgi.
Ja jums pāris stundām
ja jums darbinieks vienkārši blakus logā būs atvērs vaļā šo te notikumu un klausīsies vēros, ticiet man, tas būs vērtīgi, pēc tam jums arī dzen noderēs, jo jūsu darbinieks, māmiņa vai tētis būs gudrāks, viedāks, saprātīgāks darbinieks, jo viņš būs uzsūtis daudz, daudz jēdzīgas un labas zināšanas.
Jā. Paldies tev, un kā atnāci šodien pie mums Paldies un izstāstīja nedaudz vairāk, un arī mums iemācīja, kas ir ergoterapija.
Jā.
Lai tev pašu dienu.
Paldies jums tāpat.
Normāla stācija. Radio.